Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How Progress Ends ni Carl Benedict Frey ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya at pampolitikang ekonomiya na sumusuri kung bakit hindi automatikong nagiging pangmatagalan ang progreso kahit mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. Sa halip na ituring ang inobasyon bilang kusang puwersang laging nagtulok sa kaunlaran. Ipinapakita ni Frey na nakasalalay ito sa mga institusyon, sa distribusyon ng kapangyarihan at sa paraan ng pag-oorganisa ng isang lipunan. Sa klaon ng aklat ang humigit kumulang 1,000 taon ng pandaigdigang kasaysayan mula sa Song China at Europa hanggang sa Britain, Japan, Soviet Union at mga hamon ng Estados Unidos at China ngayon. Pangunahing layunin nitong ipaliwanag kung bakit may mga bansang nakagagawa ng mga bagong ideya ngunit hindi napapalawak ang pakinabang ng mga ito at kung bakit may mga bansang mahusay magpalaganap ng teknolohiya ngunit kalaunay natitigilan. Mahalaga ang aklat sa panahon ng AI dahil itinutuwid nito ang palagay na sapat na ang makabagong teknolohiya upang tiyakin ang paglago at kasaganaan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi likas o tiyak ang progreso, kahit dumarami ang makabagong teknolohiya. Pangunahing hamon ng aklat ang paniwalang ang teknolohiya mismo ang automatikong lumilikha ng kaunlaran. Ipinapaalala ni Frey na sa malaking bahagi ng kasaysayan ng tao, mas karaniwan ang pagkatiwangwang o mabagal na pagbabago kaysa tuloy-tuloy na pag-unlad. Maaring may mahuhusay na imbensyon, mataas na antas ng kaalaman o mga bihasang manggagawa ang isang lipunan. Ngunit hindi pa rin ito makukuha ang malawak at pangmatagalang pagtaas ng produktibidad at pamumuhay. Ang mahalagang tanong, sa makatuwid ay hindi lamang kung sino ang nakalilikha ng teknolohiya. Ang tanong ay kung sino ang may kakayahang magpahintulot sa bagong kaalaman. Mamuhunan dito, magpalawak ng paggamit nito at baguhin ang mga lumang tuntunin kapag hindi naangkop ang mga iyon. Sa ganitong pananaw, ang progreso ay sosyo-politikal na resulta. Nakasalala ito sa kompetisyon, mga insentibo, estado, negosyo at mga grupong may interes na maaring makinabang o mawalan dahil sa pagbabago. Mahalaga ang puntong ito sa pagtingin sa AI. Kahit malakas ang potensyal nito, hindi garantiya ang paglitaw ng AI na automatiko itong magpapataas ng produktibidad o magpapalawak ng kasaganaan. Kailangan pa rin ng mga institusyong kayang tumugon sa pagbabago at mga patakarang hindi kumakapit lamang sa kapangyarihan ng umiiral na mga manlalaro. Ikalawa, desentralisasyon ang nagbibigay ng espasyo para sa eksperimento at pagtuklas. Ipinapakita ni Frey na mahalaga ang desentralisasyon sa unang yugto ng pagbabago. Dahil pinapayagan nitong magsubok ang maraming tao, kompanya, lungsod at institusyon sa magkakaibang paraan. Kapag hindi iisa ang sentro ng kapangyarihan at pagpapasya, mas mahirap pigilan ng mga nakikinabang sa lumang sistema ang mga ideyang maaaring sumira sa kanilang posisyon. Ang kompetisyon sa pagitan ng mga pamayanan at mga negosyo ay maaring magbukas ng puwang para sa mga bagong pamamaraan sa produksyon, kalakalan at organisasyon. Isa itong mahalagang bahagi ng paliwanag ni Frey sa paglitaw ng malalaking pagbabago sa Europa, kung saan ang kompetisyon ng magkakahiwalay na kapangyarihan ay nagbigay ng pagkakataon sa mga alternatibong ideya at pamumuhunan. Hindi nito ibig sabihin na ang desentralisasyon ay laging mabuti sa lahat ng sitwasyon. Maari rin itong magdulot ng pagkakawatak-watak, kakulangan sa koordinasyon at hirap sa pagpapatupad ng malalaking proyekto. Ngunit para sa paglikha ng bago, mahalaga ang pagkakaroon ng iba't ibang landas at pagkakataong mabigo nang hindi bumabagsak ang buong sistema. Kaugnay nito ang pagkakaiba ng eksplorasyon at paggamit ng umiiral na kakayahan sa organisasyonal na teorya. Ang eksplorasyon ay may kasamang panganib at kawalang katiyakan. Ngunit dito, nagmumula ang mga inobasyong maaaring magbago ng direksyon ng ekonomiya. Kapag sobrang protektado ang mga nakasanayang interes, nalilimitahan ang prosesong ito. Ikatlo, burokrasya at malakas na koordinasyon ang kailangan upang mapalawak ang isang imbensyon kung ang desentralisasyon ay mahalaga sa pagtuklas. Ipinapakita naman ng aklat na hindi sapat ang malayang eksperimento upang maging malawakang progreso ang isang inobasyon. Upang maikalat ang matagumpay na teknolohiya, kailangan ng organisadong pamumuhunan, pamantayan, infrastruktura, edukasyon at koordinasyon. Dito nagiging mahalaga ang burokrasya at ang kapasidad ng Estado o malalaking organisasyon. Ang isang imbensyon ay maaring manatiling lokal na eksperimento kung walang mga institusyong magpapalawak ng produksyon, mag-uugnay sa mga merkado, magsasanay ng manggagawa, at magbibigay ng matatag na mga tuntunin para sa paggamit nito. Sa kasaysayang tinatalakay ni Frey, may mga bansang nakahabol sa industrialisasyon dahil nagamit nila ang koordinasyon ng Estado upang punan ang kakulangan sa kapital, kaalaman o infrastruktura. Gayunman, may hangganan ng lakas ng sentralisasyon. Ang sistemang mahusay sa pagkopya, pagpapalawak, at pagstandardisa ng napatunayan ng teknolohiya ay maaring hindi mahusay sa paghahanap ng susunod na malaking pagbabago. Maaring maging mabagal ito sa pagharap sa mga ideyang hindi patiyak ang pakinabang, lalo na kung hindi tugma ang mga ito sa umiiral na plano o interes ng mga namumuno, kaya hindi inilalarawan ni Frey ang burokrasya bilang kaaway ng progreso. Itinuturing niya itong kailangang kakayahan, ngunit isang kakayahang dapat gamitin sa tamang yugto at hindi dapat maging permanente at sarado ang anyo. Ika-apat, ang pagkabigo ng mga institusyong magbago ang nagiging daan tungo sa pagkatigil. Ang sentral na mekanismo ng pagkatigil sa how progress ends ay institutional rigidity o ang pagtigas ng mga institusyong minsang naging kapaki-pakinabang. Maaring ang isang kaayusan ay epektibo noong panahon na kailangan ang mabilis na pagpapalawak ng produksyon, mahigpit na koordinasyon o proteksyon sa pamumuhunan. Ngunit kapag nagbago ang teknolohiya at ang pangangailangan ay mas maraming eksperimento, bagong kompetisyon o ibang uri ng kasanayan, ang dating lakas ng sistema ay maari nang maging sagabal. Ginagamit ng aklat ang mga halimbawa ng Song China, Dutch Republic, Victorian Britain, Japan, at Soviet Union upang ipakita na walang bansang may permanenteng kalamangan sa inobasyon. Ang mga nangungunang lipunan ay maari pa ring mawala ng bentahe kapag nakapirmi ang kanilang mga interes, organisasyon, at paraan ng pamamahala. Partikular na malinaw ang aral sa mga planadong ekonomiya. Maari silang makalikom ng talento at yaman para sa tiyak na layunin at makamit ang mabilis na pagsulong sa ilang sektor. Ngunit kung ang sistema ay nagiging nakatali sa utos, patronahe at pagsunod sa nakasanayan, humihina ang kakayahan nitong tumanggap ng impormasyon mula sa ibaba at magwasto ng pagkakamali. Hindi simpleng usapin ito ng malaki laban sa maliit na gobyerno. Para kay Frey, ang mahalaga ay kung ang umiiral na institusyon ay kaya pang palitan ang paraan nito ng pag-oorganisa habang nagbabago ang teknolohikal na hamon. Panghuli, ang AI ay pagsubok sa kakayahan ng Estados Unidos, China at iba pang ekonomiya na magbalanse. Iniugnay ni Frey ang mahabang kasaysayan ng teknolohikal na pagbabago sa kasalukuyang pag-asa at pangamba tungkol sa AI. Ang punto niya ay hindi na walang magiging epekto ang AI, kundi walang dahilan upang ipagpalagay na automatiko nitong gagawa ng isang malaking paglukso sa produktibidad at kasaganaan. Ang magiging resulta ay nakadepende sa kung paano ito ipapasok sa mga kumpanya, serbisyong pampubliko, edukasyon, paggawa at mga pamilihan. Mahalaga rin kung may sapat na kompetisyon upang ang mga bagong gumagamit at maliliit na manlalaro ay makasubok ng iba't ibang aplikasyon, at kung may sapat na koordinasyon upang maikalat ang mga matagumpay na gamit ng ligtas at kapaki-pakinabang. Nagbibigay ito ng magkahiwalay na babala sa malalaking kapangyarihan. Sa China, ang sobrang sentralisasyon ng kapangyarihan ay maaring magpahina sa malayang eksperimento at kritikal na impormasyon. Sa Estados Unidos, ang panganib naman ay ang pagkapit ng malalaking umiiral na kumpanya sa merkado na maaaring magpahina sa kompetisyon kahit mas bukas ang sistemang pampolitika. Ang aral ay may kaugnayan din sa ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Ang pagkuha ng bagong teknolohiya ay hindi sapat kung kulang ang infrastruktura, kasanayan, patas na akses at mga institusyong kayang umangkop. Ang teknolohiya ay nagiging pambansang pakinabang lamang kapag may paraan para ito ay matuklasan, masuri, maipalaganap at maituwid kapag may hindi inaasahang epekto. Bilang pagtatapos, ang How Progress Ends ay higit na angkop sa mga mambabasang interesado sa kasaysayang pang-ekonomiya, pampublikong patakaran, teknolohiya at pampolitikang ekonomiya. Mahalaga ito para sa mga estudyante, guro, tagapagbalangkas ng patakaran, leader sa negosyo, at sino mang gustong suriin ang malalaking pangako ng AI nang hindi umaasa sa simpleng optimismo o pesimismo. Hindi ito aklat na nag-aalok ng mabilis na listahan ng mga solusyon. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas upang mas maingat na itanong kung anong uri ng institusyon ang kailangan sa partikular na yugto ng teknolohikal at ekonomikong pagbabago. Praktikal ang pakinabang nito dahil hinihikayat nitong tingnan ang inobasyon bilang proseso ng pagtuklas, pagpili, pagpapalawak at pag-angkop, hindi bilang isang produkto lamang na maaaring bilhin o ipatupad mula sa itaas. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming librong tungkol sa teknolohiya dahil hindi nito itinatali ang kapalaran ng mga bansa sa iisang salik gaya ng malayang merkado, malakas na estado o kalidad ng isang imbensyon. Sa halip, binibigyang diin nito ang tensyon sa pagitan ng desentralisadong pag-i-eksperimento at burokratikong koordinasyon. Ang lawak ng paghahambing nito mula sa mga lipunang nauna sa teknolohiya hanggang sa mga modernong kapangyarihan. Ang nagpapakita na maaring maging lakas ang isang institusyon sa isang panahon ngunit maging hadlang sa susunod. Dahil dito, nagbibigay ang aklat ng mas makatotohanang lente para unawain ang progreso, pagkatigil at ang mga pagpiling haharapin ng mga bansa sa panahon ng AI. Kung gusto mong sumuporta Carl Benedict Frey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.